Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Uprava za veterinu posle ukidanja vakcinacije protiv klasične svinjske kuge sprovodiće nadzor i kontrolu domaćih i divljih svinja.
Svaka uginuće da se prijavi, da se svaki pobačaj, i zato apelujem da i naši proizvođači ne beže od prijavljivanja veterinarskoj službi koja je nosioc tog posla.
Zašto pojedini povrtari prelaze na voćarstvo?
Posao i u voću, ali je opet manji posao u voću nego u povrću. Povrće morate da zalivate, ako nije to, onda povrće ne uspeva.
Topla zima ugrožava pčele. Stručnjaci poručuju pčelarima da ne preteruju sa šećerom.
Posle 15. januara, 20. januara, trebalo bi, ako budu niske temperature, ako počne padati temperatura na dole, da dodaju pogače.
Kako je jedna mlada Beograđanka od bakinih recepata za džem napravila brend?
Džemovi nemaju nikakve hemijske dodatke, kuva se onako kao što je moja baka kuvala i imaju ti organski začini koji čine da to bude nešto novo. Ideja je da se napravi brend koji će biti iz Srbije, a opet poznati inostranstvo.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Nema se od niša pa.
Evo nas u novoj godini sa novim, ponekad i nerealnim nadama i očekivanjima. To se odnosi i na proizvođače svinja, koji su proteklu godinu završili sa dve dobre vesti. Ukinuta je vakcinacija protiv klasične svinjske kuge, a prestale su i da se sprovode restriktivne mere na područjima koja su bila zaražena afričkom kugom svinja, jer od 16. septembra na teritoriji Srbije nije bilo novih slučajeva te bolesti. U Upravi za veterinu očekuju da će to dovesti do ukidanja zabrane uvoza svinja i svinjskog mesa iz naše zemlje. Međutim, proizvođači ovih dana nemaju razloga za zadovoljstvo, jer je cena tovljenika ponovo pala. To pogađa i Željka Milutinovića iz mačvanskog sela Drenovac, koji ima godišnju proizvodnju do 600 svinja.
Svinje su otišle dole, znači bilo je 170 plus PDV, sad je otišlo na 160 plus PDV. Javlja se problem nestabilnog tržišta, znači non stop cena gore dole, meso u kasapnici ostaje ista cena, nema snizivanja. Ja se nekako borim da opstanem i da povećam proizvodnju, a ovi manji ljudi sa manje broje svinja će teško opstati. Nadamo se ovom ukidanju vakcinacije da ćemo meso izaći u Europu sa našim mesom, ovim kvalitetnijim mesom od evropskog mesa, da će cena, nadamo se, ići gore.
Predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić podsjeća da je potrošnja svinjskog mesa u Srbiji povećana, dok je proizvodnja značajno smanjena.
U zadnjih 7-8 godina nekih 14-15% je manja proizvodnja domaćih svinja, jer je veliki broj malih i srednjih proizvođača izlaze iz proizvodnje, jer je kriza u svinjarstvu trajala veoma dugo. Velik uvoz u državu i to je jedan od razloga zašto naši mali i srednji proizvođači izlaze iz proizvodnje. Godišnja proizvodnja je negdje ispod 3 miliona svinja, a ranije u nekim periodima proizvodnja u Srbiji je bila preko 5 miliona svinja. Kapaciteti Srbije kao proizvođača žitarica za proizvodnju svinja su na nekih preko 10, 12, čak možda spominje se i 14 miliona svinja da bi mogli godišnje da uradimo. Međutim, resurs ljudi u ovom trenutku mislim da je najproblematičniji, jer nam je veliki broj ljudi otišao i sela nam umiru, upravo zbog toga što su mala i srednja gazdinstva prestala da se bave ovom proizvodnjom.
Na gašenje farmi uticale su i nestabilne cene svinja.
Bilo je padova po 50 dinara da padne cena dole, kad se tržište prebukira robom. To je samo dokaz da lanac koji je postojao u ranijoj državi, bivšoj SFRJ, trgovci, klanična industrija, proizvođači ne funkcioniše i da to mora podhitno da se uspostavi, jer mi sada sa ukidanjem vakcinacije, ugovorima sa Kinom i Eurazijskom unijom koje nam je ministarstvo potpisalo, mi treba da podignemo našu proizvodnju količinski i kvalitativno da bismo bili konkurentni za izvoz i da obezbedimo opstanak naše proizvodnje.
Erić očekuje da će ukidanje vakcinacije protiv klasične svinjske kuge doneti boljitak srpskom svinjarstvu.
Mi smo već dugo vremena preko udruženja i odnosno naše asocijacije ove tražili da se ukine ta vakcinacija, jer inače i veliki broj ljudi čak i nije vakcinisao, nego su zloupotrebljavali i stavljali samo one markice i dok time je bilo dokazano da te klasične kuge svinja na ovim prostorima nema. Međutim, niko nije imao hrabrosti do, evo sad, kad je ministar potpisao odluku posle 30 godina da je Srbija ukinula vakcinaciju i to je uslov svih uslova za dalju organizaciju svinjarske proizvodnje i za izvoz i sređivanje proizvodnje na našem prostoru.
Da je to važan korak ka izvozu svinjskog mesa na tržište Evropske unije pod uslovom da se slobodan status zadrži u narednih godinu dana, ističe i direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara. Ona kaže da će Srbija uz prestanak vakcinacije morati da realizuje i niz drugih mera.
Nama je bitno da nam se ne pojave, a za to ćemo sprovoditi određene mere nadzora, mere kontrole, monitoringe, kako kod domaćih, tako i kod divljih svinja. Moram da napomenem da se kod divljih svinja monitoring sprovodi već od 2009. godine i imamo jako dobre rezultate. I zato smo se naravno na osnovu svih tih naših nalaza i odlučili za prestanak vakcinacije protiv plastične kuge svinja, jer mi smo i sada, pre samog prestanka, odradili jedan monitoring koji je bio zadovoljavajući. Pri nama su bitne mere posle prestanka vakcinacije, to su mere nadzora, aktivni pasivni nadzor, svaka uginuće da se prijavi, da se ispita, svaki pobačaj, i zato apelujem da i naši proizvođači ne beže od prijavljivanja veterinarskoj službi koja je nosioc tog posla, gde će uzeti se uzorak i poslati u laboratoriju na ispitivanje. Ako se ne daj Bože pojavi, što može, a ne mora, mi mislimo da neće, nama će odmah po izbijanju žarišta, mi obaveštavamo Evropsku komisiju, oni će nam poslati svoj tim da se proceni šta je. Znači, prva mera je mera eutanazije. Ukoliko je to imanje gazdinstva, mera eutanazije, ukoliko procenit će da li će se morati odraditi vakcinacija u tom jednom delu, buffer zoni, i onda gledamo dalje razvoj situacije. Ne daj Bože, kad bi nam se više žarišta pojavilo u isto vreme, onda znači da se vraćamo na prvobitno stanje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora snage motora do 60 kW sa standardnim delovima, uređajima i opremom koji je proizveden u Srbiji ili čiji model dobavljač uvozi u rastavljenom stanju i sklapa u svojim proizvodnim linijama u Srbiji. Pravo na podsticaje imaju lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno 65% u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Najviši iznos podsticaja je 800.000 dinara. Zahtevi za nabavku novog traktora mogu da se podnose od 6. januara do 29. maja. Više informacija u vezi sa konkursom može se pronaći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja.
Samo seljak zna. Ljubio ljubio bi, to bi znao, ljubio bi je pa šta, kako samo seljak zna. Šajkaču bih zaturio, seljančicu poljubio, pa nek te vam veselo, da me čuje moje selo. Šajkaču bih zaturio, seljančicu poljubio, pa nek te vam veselo, da me čuje moje selo.
Reč imaju zemljoradnici.
Dobrivoje Đurđević iz Slanaca kod Beograda bavi se proizvodnjom povrća i voća. Sve što proizvede u plastenicima i na otvorenom plasira na beogradsko tržište i zahvaljujući tome opstaje. Posao je, kaže, zahtevan, a zarada iz godine u godinu sve manja, mada u ponudi ima širok spektar proizvoda.
Od povrća sve poče od prolećih spanaća, mladog luka, salatice, kupusima mladog isto, većinom je otvoreno, ali ima jedno 50% plastenici.
Koliko imate pod plastenicima?
Pod plastenicima imam negde oko 10 ari svega, koje menjam tu. Sad trenutno u plastenika imamo praziluka, mlade salate i blitve.
Posle toga šta će da smene?
Posle toga dolazi rotkvica, paradajz, paprika i to s proleće, rano proleće.
Koliko ukupno imate pod povrćem?
Pod ukupno imam 5 hektara zemlje, odnosno 10 hektara, koje je podeljeno na dva sina, a u zajednici smo svi. Znači 10 hektara, većinom je povrće i prelazimo već skoro 50% na voće. Trešnju, višnju i šljivu i jedan deo kajsije.
Od kada to?
Pa, boga mi, trešnja je već 25 godina, a ovo drugo je 10-12 godina, kako koja godina sve više uvećavamo na voće. Računajući da nam je to rentabilnije.
Kako ste ove godine prošli sa povrćem?
Rane artikle i ispod plastenika solidno, a ovo što god je kasnije i evo kao i sada, nula. Znači, nema ništa. U zadnje vreme, znači godinu, dve i pet, nema naroda. Prodaje nula.
A proizvodnju imate dobru?
Dobro proizvodnju, šta vredi kad je prinos slab, male cene.
Kako ste sa voćem prošli?
Sa voćem je solidno. Voće je mnogo bolje, ali opet zahvaljujući što je bilo mraza. Pa je dosta jedan deo voća uništio mraz.
A ono, trešnje, pretpostavljam.
Trešnje, da vome. Ono što je ostalo je bilo visoka cena. I tako da...
Imali ste trešnje, višnje?
Trešnja, višnja, kajsija, ali kažem višnja i trešnja je najbolje uspjela, jer ona je kasnije malo i nije toliko mraz.
I tu ste uspjeli da postignete i dobre cene.
Pa hvala Bogu, inače što se tiče ovo drugog, posle povrće kasno, evo ti kupusi su pali na 20 dinara, recimo mala cena.
Jel to znači da ćete se vi više preorijentisati na voće?
Tačno tako. Jeste posao i u voću, ali je opet manji posao u voću nego u povrću. Povrće morate da zalivate, kapo, kapo, gotovo. Ako nije to, onda povrće ne uspeva.
Dobro, ali i voće, i voću bi trebalo također zaliviti.
Pa i voću
zalivati.
Bi trebalo, ali opet voće gledamo u nebo i u njemu je dovoljno ono što padne. Mislim, za voćku je dovoljno i dva i tri mjeseca da ne padne kiša, a za povrće ne može. bez nedelj dana, ako ne padne ništa, nema ništa.
Želim vam da vam prodate sve što ste proizveli.
Da, Bože, ali teško ide. I sve teže i teže. Proizvođači sada u zadnje vrijeme propadaju. Dok malo veći proizvođači uspijevaju, zahvaljujući ovim kućama, daju njima, ali to je rad ogroman i veliki trud. Tako da i sreće što smo blizu grada. Tržište je blizu. Inače, ko je dalje, nema ništa.
Kraj stare i početak nove godine obeležilo je uobičajeno hladno i uglavnom suvo vreme. Snega je bilo u delovima zapadne, centralne i južne Srbije, gde je formiran snežni pokrivač koji je štitio ozime useve od izmrzavanja. U ostalim krajevima temperature su bile više, a usevi su dobro pripremljeni za period mirovanja, tako da im niže temperature nisu mogle naneti štetu. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Zahvaljujući obilnim padavinama, zaliha vlage u dubljim slojevima zemljišta je dobra. Tanji snežni pokrivač koji se formira u pojedinim područjima uticat će na povećanje vlažnosti zemljišta. Tokom zime usevi na njivama su izloženi napadima štetočina, među kojima su poljski glodari najzastupljeniji. Strna žita, pored lucerke i deteline, spadaju u grupu useva koji omogućavaju optimalne uslove za život sitnih poljskih glodara. Za sitne glodare koji ne padaju u zimski san, pšenica je vrlo važna u ishrani. U toku zimskog perioda, osim ozimih formi strnih žita i lucerišta, druge pristupačne hrane skoro da i nema. Tako su miševi i voluharice u periodu mirovanja vegetacije upućeni samo na ove dve biljne vrste, pa su najveće oštećenje u strnim žitima upravo tokom zime. Glodari u nedostatku hrane uništavaju i koren mladih sadnica voća. Prema prognozi, posle prolaznog naoblačenja i zahlađenja sa mešanim padavinama, kišom, susnežicom i snegom za dane vikenda, u prvoj polovini naredne sedmice se očekuje malo i umereno oblačno i suvo vreme. Samo je u ponedeljak u planinskim predelima moguće provejavanje slabog snega. U drugoj polovini sledeće nedelje prognoziraju se prolazno naoblačenje, najčešće sa slabim padavinama uz manji porast temperature.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Mine želja jedina,
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika prošle godine proizvodnja meda u Srbiji bila je prepolovljena. Irena Savić iz Leskovca, koja se zajedno sa suprugom više od 30 godina profesionalno bavi pčelarstvom, kaže da je posebno podbacio bagremov med.
Bagrem je cvetao, bilo ga je u izobilju, ali nažalost vremenski uslovi su bili za pčele nepovoljni, jer je bilo kiše, sprale nektar, bile su više visoke temperature kad pčela ponovo ne može da skuplja nektar. Tako da je godina bila jednostavno nepredvidivo vreme je donelo te.
Pa koliki su vam prinosi bili meda, posebno sad govorim za bagrem, pošto najviše ljudi zainteresovano za bagrem.
Pa da vam kažem, čistog bagrema u vreme kada smo mogli da ga vadimo, bilo je su više vlage u njemu, tako da nismo to odradili. Nego je to bilo kada su one počele da skupljaju već i drugo bilje pored bagrema.
A sad imate mešavine?
Pa to nije onaj, znači čist bagrem koji obično imamo, već je neka mešavina bagrema i nekog drugog bilja koje je cvetalo u to vreme. Jer ako med ima suviše vlage, onda gubimo na kvalitetu.
Kako ste prošli sa ostalim pašama?
To je ono nepredvidivo vreme ove godine. U vreme kad smo već hteli da zazimljujemo pčele, krenula je medljika. Tako da smo sa medljikom odlično prošli u odnosu na, recimo, prethodnu godinu. Tako da je medljika nadoknadila ono što smo izgubili u bagremu. Ispod proseka, ali najveći je problem prodati med. Mi smo to naučili i, znači, gledamo da te količine sami prodamo.
Vi u stvari imate svoje stalne kupce.
Tako je. Vrlo malo imamo novih kupaca. Dosta ode u preparate, ali stvorili smo tržište i onda od njega ne odustajemo, na veliko ne prodajemo. I sve što proizvedemo, imamo recimo izvesnu količinu i aronije, gledamo da prodamo sve kao gotov proizvod.
Sve već prerađeno.
Tako je. Jer nemamo tolike količine i toliki broj pčela da bismo to dali na veliko. Možda kasnije, ali za sad i to tako.
Da li su sačuvane pčele?
Tretman varom ide protiv varoje, znači ide obavezan, tu se nadam da smo dobro odradili i to je ono najvažnije, imaju dovoljno hrane. Tu smo imali problem jer medljiku nikad ne ostavljamo da bi pčela zimovala na njoj, jer ona nije prikladna za zimovanje pčela. Morali smo to da vrcamo, pa onda da dodajemo druge ramove meda koje smo ostavili za njih i tako.
Nadate se dobrom na proleće?
Uvek mora tako. Vidjet ćemo. Vreme će pokazati.
Toplo vreme gotovo do kraja godine loše se odrazilo na pčele, koje nisu ušle u ekološko mirovanje. Šef katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Zoran Stanimirović nada se ipak da će se sve dobro završiti.
Ima još uvek vremena i da padne sneg i da budu nešto niže temperature, mada tih niskih temperatura se plašim zbog toga što su pčele još uvek nenaviknute. One su produžile, umjesto da su ušle u ekološko mirovanje, one do skora, pogotovo na slabija društva, su komunicirala sa okruženjem. Kad temperatura počne da pada ispod 15 stepeni, dobra, jaka društva ulaze u ekološko mirovanje. To znači da ne komuniciraju sa okruženjem. Nadam se da će pčela uspeti, samo ako je pčelari daju još malo šanse, da je ne forsiraju previše šećerom. Do duše, sad je već kasno. Oni imaju još jednu šansu kada krene da se dodaju pogače. Tamo negde posle 15. januara, 20. januara, trebalo bi, ako budu niske temperature, ako počne padati temperatura na dole, da dodaju pogače više zbog održanja temperature, da društva temperaturu ne gube.
Zbog prekomerne upotrebe pesticida, oni koji su pčelama za prezimljavanje ostavili suncokretov med, mogli bi da imaju problema.
Pojava raznih virusa i pad imuniteta pčela je pre svega izazvan toksinima koji se, odnosno pesticidima, nalaze u polenu, u podišnom medu. Ukoliko pčelar je ostavio suncokretov med ponukan onim znanjem od pre da je to osnova za dobro prezimljavanje, on se prevario jer tu ima dosta pesticida u polenu. A polen počinje da puca posle 2,5 meseca. Recimo, ako je završio 1. avgusta sa unosem suncokretog meda, on tek tamo 15. oktobra će početi da puca. I kako puca, sve više pčela uginjava i na kraju, kad padnu niske temperature, a to sad se očekuje krajem januara, sredinom februara, padne temperatura ispod 5 stepeni, to katastrofalno bude za pčele.
Stanimirović ističe da je za opstanak pčela neophodno ograničavanje upotrebe hemijskih sredstava i edukacija voćara, ratara, ali i pčelara.
Međusobna komunikacija pčelara i voćara i ostalih poljoprivrednika i najbitnija stvar, obezbeđenje dovoljno kvalitetne hrane za pčele i kvalitetne vode. A kvalitetnu hranu moguće obezbediti ako počnemo da gajimo stoku. Ovce, goveda, koze, to treba gajiti. A gde je njih? Tu imate dosta fecesa koje oni izbacuju sa urinom. To đubri zemljište. To daje mogućnosti biljkama da se razvijaju, da stvaraju nektar, da stvaraju polen, da stvaraju ono od čega će pčele stvarati med. Bez životinja, bez stoke nema ni meda, nema ni pčelarstva.
Prema nezvaničnim podacima u Srbiji ima više od 1.000.000 košnica, a proizvodnjom meda bavi se oko 5% poljoprivrednih gazdinstava.
Me
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o mladim ljudima koji su odlučili da svoj život vežu za poljoprivredu, odnosno preradu i plasiranje gotovih prehrambenih proizvoda na tržište. Među njima je i 21-godišnja Tamara Marković, koja je zajedno sa ocem došla na ideju da u selu Pružatovac kod Mladenovca proizvodi kozi sir. Nabavili su stado koza i mada nisu imali nikakvog iskustva u tom poslu, za godinu dana na tržište su izašli sa nekoliko vrsta kozjeg sira. Plan je da se proizvodnja širi i da se stigne i do prodavnica, kaže Tamara Marković.
Proizvodimo kozje proizvode od čistog kozjeg mlijeka, 100% su prirodni. Sa naše farme se, znači u sklopu našeg domaćinstva, naše su i koze i na našim pašnjacima i sve. Imamo našu mlekaru, imamo dimljene kozje sireve, imamo sireve obične i sireve sa čvarcima i kozju surdu. To je počelo pre otprilike godinu dana i sad smo u toku razvijanja i tržišta i proizvodnje.
Vi imate svoje koze?
Tako je, da.
Koliko je stada?
Pa trenutno je 50-60 u muži, ali već od nove godine bit će ih oko 120.
Da li su na ispaši ili su...
Koze su na ispaši, a imaju i hranu kojom se hrane, ali sve je tu u sklopu našeg domaćinstva i farme. Tek smo počeli, polako razvijamo i tržište i... probamo nove proizvode i tako. Trudimo se da budemo što različitiji od ostalih na tržištu.
Vi sad imate samo čisti sir ili imate i...
Isključivo dimljene sireve imamo trenutno.
Samo dimljene?
Tako je, da.
Dobro, a vi to sami tamo dimite?
Imate... Da, sve mi radimo. Imamo i našu pušnicu i znači direktno iz farme ide u našu mlekaru, iz mlekare u našu pušnicu. Mi vakumiramo, mi pripremamo sireve, pakujemo, sve mi radimo.
A kolika je ta mlekara?
Pa oko 300 litara, otprilike nedeljno, tako.
Nedeljno?
Pa da, otprilike, ali bude i više kako kad, zavisi od oba godine, ne daju koze istu količinu mlijeka u toku.
Vi imate odobrenje od uprave za veterinu?
Tako je, naravno, i radimo po HACCP standardima, sve smo uveli što smo mogli da to bude što pravilnije i što bolje.
S obzirom da je dimljeni sir, koliko on stoji na tom dimu?
On na dimu stoji 3 do 4 sata, zavisi od jačine vatre ili nešto, ima od 3 do 5 sati. On se suši pre dimljenja i nakon dimljenja samo se ohladi i pakuje se. To je između sira i kačkavalja, znači nije baš ni sira, nije ni kačkavalja. I on stoji par dana i onda ide na dimljenje.
Znači tako nema dugog održavanja?
Nema nešto predugo.
Kako vam idu sad ti sirevi, kako ih prodajete?
Pa u principu sad još uvijek razvijamo tržište, prodajemo zdravim hranama kod nas trenutno u Mladenovcu, ali trudimo se sad polako da se raširimo i da uđemo u markete u Beogradu i okolini Mladenovca.
Za sada još ništa od toga, tek treba to.
Tako je, da.
Recite mi, jeste li na internetu?
Imamo Instagram Imperium Capra, još malo pa će biti gotovi sajt, tako da...
Vi ste mladi, koliko godina imate?
21.
21 godinu, već ste ušli u posao.
Naravno, da. Iz šale smo, tata i ja kao, hajde, probamo. Jako su nam se svidjele koze alpine, su jako onako umiljate i čiste životinje. I prosto kao, hajde da probamo i dopalo nam se, onda zašto da ne?
A pre toga uopšte niste držali koze?
Ne, nikad.
I odmah ste rešili da idete u preradu?
To istog dana kako smo ih doveli kod nas, mi smo već imali pripremljenu i mlekaru i...
Znači,
smo krenuli u posao.
Pre toga čime ste se bavili, odnosno otac?
Da, imali smo jedno vreme koke nosilje, posle smo imali piliće i to je to.
A ništa, time ste se bavili?
Da, ništa vezano za...
A ste li sad odustali od toga ili...
Pa jesmo.
Sad samo sir?
Sad smo samo sa kozama, da.
Pa jel može od toga da se živi?
Pa polako vidjet ćemo.
Ili će moći u budućnosti?
Nadamo se da hoće.
A za sada?
Za sada nije loše.
Količine, ja?
Nije loše, pa male su količine, veliki je tu i trošak i ulaganje vezano za njih, ali isplatit će se polako.
Želim vam uspeh.
Hvala vam puno.
Preradom ali voća pre 2,5 godine počela je da se bavi i Katarina Jovanović iz Beograda, vlasnica brenda Magija Zalogaja. Ona je iskoristila bakine recepte za pravljenje prirodnih džemova koje je obogatila novim dodacima. Uverena je da spoj tradicije i modernog donosi neponovljiv ukus za čoveka 21. veka.
Proizvodnja je u Tršanovcima pored Koponika. Odatle se nabavlja i voće, odnosno šljiva i borovnica. Bundevu nabavljamo iz Vojvodine. Pekmez od šljive sa mentom, bundeva u ceđenom soku od pomoranđe i džem od borovnice sa lavandom. Pa ja ceo život sa bakom spremam džemove, tako da eto, sad sam došla na ideju da malo to modernizujem, u smislu da se napravi nešto što je tradicionalni srpski džem, ali da se dodaju ti neki organski začini, da se to učini kao savremenim. Tako da ja ceo život radim sa bakom i naučila sam da eto, kuvam pekmeze, a volim da radim i odatle ideja da ovo postane brend.
A gde plasirate vi svoje proizvode?
Pa, pre dva meseca smo izvezli za Sloveniju, ovi veliki marketi za sada ne, ali manje prodavnice lokalizovanog tipa da.
A kolika je vaša ta proizvodnja? Koliko tegli vi, na primjer, proizvedete godišnje?
Pa sad sve zavisi od porudžbine. Prosto kad imamo izvoz za inostranstvo, onda su to veće količine, kad nemamo, onda su to manje. Tako da sad sve zavisi.
Kažete mi, vi nemate svoju proizvodnju voća?
Ne.
Odkupljujete?
Voće se odkupljuje, čak i uslužno se kuva pekmez, dakle nemam ja svoju proizvodnju za sada, što ne znači da za nekih 5-6 godina neće biti moja proizvodnja. Ovo je trenutno rešenje. Voće se otkupljuje, uslužno se kuva.
A vi samo nadgledate to?
Pa ja sam napravila recepte, ja sam godinu i po dana radila na receptima.
A vi ste pravili recepte, da. Lično ste pravili.
Lično ja.
Recepte. Recepte to radi na tradicionalan način?
Da. Ovi pekmezi, odnosno džemovi, nemaju nikakve hemijske dodatke, nemaju ništa, kuva se onako kao što je moja baka kuvala, tako da sam se ja trudila da to bude voće. Naravno ima dodatak šećera, vrlo malo, ali ima da bi se prosto održao džem, i imaju ti organski začini koji eto, čine da to bude nešto novo.
Vi planirate to nešto da širite tu proizvodnju?
Apsolutno. Čak u planu je i novi ukus, nadam se sledeće godine. Nadam se daljem izvozu, tako da ideja da se napravi brend koji će biti iz Srbije, a opet koji će biti poznat inostranstvu.
Pomoćnica ministra privrede za sektor malih i srednjih preduzeća Katarina Jovanović-Obradović kaže da mali proizvođači hrane treba da se udružuju i na taj način pokušaju da izdejstvuju pomoć države u razvoju svojih brendova.
Nije realno očekivati da će za sve specifične oblasti biti moguće razviti specijalne programe i ekspertize, ali ako imamo udružene proizvođače, ukoliko imamo artikulisane potrebe i imamo kapacitete da se oni sprovode preko udruženja, onda je mnogo lakše da država u narednom periodu pripremi program za koji bi zapravo aplicirali udruženja i onda upravo u skladu sa tim uskim specifičnim potrebama dobili sredstva za svoj član.
Podršku malim proizvođačima u Srbiji već pruža Američka agencija za međunarodni razvoj u okviru programa Design Hub za premium hranu. Cilj je da se stvori raznovrsnija ponuda proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.
Zima, pa zima, gdje li si? noća svi muzika svira, a žice me
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam kulturno-umetničko društvo Markov kamen iz sela Valakonje Bukovo u opštini Boljevac, koje čuva tradiciju izvornih vlaških igara. Mi smo razgovarali sa mlađim članovima KUD-a koji kažu da uživaju u igri i pesmi, a posebno u putovanjima.
Janja.
Od kada ti igraš folklor?
Pa, pre 2-3 meseca.
Si počela?
Da.
I kako ti se sad to čini?
Dobro.
Šta ti se najviše sviđa?
Kad igramo.
A šta? Šta igrate? Koje igre?
Pa, ja ne znam kako se to na vlaški kaže.
Jel znaš da pevaš na vlašku?
Morako, znam.
Kako se ti zoveš?
Vanja Martinović.
Dobro, kaži mi Vanja, od kada ti već duže igraš?
Da, već ima godinu, dve dana.
Dobro, i kako je to tamo na folkloru, jer veselo?
Da. No, dobro.
Ko vam svira?
Ačeka Slaviša iz Boljevca, mislim, Valakonje Bukova.
Imate svoj neki orkestar?
Da.
Koliko se često sastajete?
Pa kad tako, kad idemo negde da igramo, mi tako po 2-3 nedelje igramo, pa smislimo šta da igramo i onda...
A šta najviše voliš da igraš? Koje igre?
Ne želim rumenku, ali mi tu ne igramo već ko...
Nego šta igrate?
Batrnu, tri pazašće i tobožanku.
Je li to teško da se igra?
Ne, lako.
Kako se ti zoveš?
Nemanja Petrović.
Nemanja, ti si dečak pa došao u folklor, je li te neko nagovorio?
Pa jes, drugarice, falio im je dečak i ja sam ušao da igram s njima.
Pa se pokaja?
Ne.
E, je li sad tamo veselo?
Da, jes.
A ima i puno devojčica?
Ima.
Kako se družite, kaži?
Pa družimo se fino... U školi se viđamo i tako.
I pevate, i igrate.
Da.
Ja, a gde sve idete?
Pa, zadnji put smo išli u Mirovo, a išli smo i ranije u Osnić Bukovo.
Jel ti se sviđa to da putujete negde?
Da.
A jel se sviđa da igraš?
Da.
Jesi naučio?
Jesam.
Jel pleteš nogama i to?
Pa, da.
Nije teško da se igra. Koji si razred?
Šesti.
Jel misliš ti to i dalje da igraš?
Da. Najviše mi se sviđa što putujemo.
Jel istrošiš ti tamo energiju kad dođeš?
Da.
Kako se ti zoveš?
Aleksandra.
E, Aleksandra, ti si mala. Koji razred ideš ti?
Četvrti.
Jel ti igraš već duže vreme ili kako?
Pa, počela sam kad i onim.
I kako ti se sviđa?
Pa super je, sviđa mi se jer idemo na mnoga mesta i lepo je naučiti kola neka.
Ali nije teško da se nauči neka nova igra?
Nije teško.
Kako s vama oni tamo šta objašnjavaju pa vi probate?
Pa da, nas nauči, pokazuju kako treba i mi smo tako naučili.
A vi znate koliko sam ja razumela i da pevate?
Da. Da.
E, ajde da ja čujem kako vi pevate neku pesmu. Ajmo.
Može i Gergi.
Stunjen daj korej, nurej, prna sunce činjerej. Stunjen daj korej.
Dobro. Je. Sad mi samo kažite, jel vi razumete šta pevate?
Da. Da.
Šta ste mi otpevali?
Pa kao, Dajko kaže mi
Maji.
Mama, Konja Dajko kaže mi mama, da li hoćeš ili nećeš da idemo, kao hoćeš da budemo mladi, da kao mlada da se igra i to.
Dobro, mama. Znači znate šta pevate.
Da.
Želim vam da uživate i dalje u igri. Hvala. I u pesmi.
Hvala vam.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Želimo vam srećan Božić i svako dobro.